ครับขณะนี้ประชากรโลกกำลังรอคอยวันที่วัคซีนต้านโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่จะถูกพัฒนาขึ้นมาสำเร็จเพื่อใช้งานในวงกว้างนะครับสำหรับคนอเมริกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังระดมความคิดเรื่องการจัดอันดับผู้รับวัคซีนก่อนหลังเพราะแม้ว่าเมื่อถึงเวลาที่ผู้เชี่ยวชาญสามารถผลิตวัคซีนในปริมาณมากได้สำเร็จวัคซีนดังกล่าวก็น่าจะยังมีไม่มากพอสำหรับความต้องการกรอบการจัดลำดับกลุ่มประชากรในการรับวัคซีนโควิด-19 น่าจะเห็นพอเป็นรูปเป็นร่างได้ในปลายเดือนหน้าตามรายงานของสำนักข่าว AP นะครับในสหรัฐตามปกติงานนี้จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันโรคของหน่วยงานรัฐ Centers for Disease Control and Prevention หรือ CDC แต่ในครั้งนี้คณะทำงานจะนำความคิดจากเจ้าหน้าที่อีก2กลุ่มมาร่วมพิจารณาด้วยคือจากผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมและผู้สันทัดกรณีด้านวัคซีนแห่งองค์กรระดับชาติ National Academy of Medicine ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐสภาอเมริกันขณะนี้ CDC หรือศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคตั้งต้นการอภิปรายด้วยการพิจารณาเกณฑ์ที่แนะนำว่าวัคซีน12ล้านชุดแรกจะกันไว้ให้สำหรับผู้ทำงานด้านสาธารณสุขที่มีความสำคัญขั้นสุดและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงแห่งชาติจากนั้น110ล้านชุดถัดมาจะจัดให้กับกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดโควิด-19 เช่นผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีที่อยู่ในสถานดูแลระยะยาวและคนที่มีโรคประจำตัวรวมถึงผู้ที่มีอาชีพในหมวดจำเป็นที่ต้องปฏิบัติงานเมื่อเกิดการระบาดหลังจากนั้นประชาชนทั่วไปจึงสามารถรับวัคซีนได้นะครับอย่างไรก็ตามมีหลายประเด็นที่สร้างความสลับซับซ้อนในการจัดอันดับความสำคัญของผู้ที่ควรได้รับวัคซีนนายแพทย์ฟรานซิสคอลลินส์ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐเปิดประเด็นให้พิจารณาถึงวัคซีนต่อคนที่อยู่ในพื้นที่การระบาดรุนแรงด้วยนอกจากนั้นเขายังกล่าวถึงความสำคัญของอาสาสมัครจำนวนมากที่อยู่ในกลุ่มการทดลองช่วงการพัฒนาวัคซีนว่าคนกลุ่มนี้ควรถูกพิจารณาให้อยู่ในอันดับต้นๆของการรับวัคซีนเมื่อพัฒนาสำเร็จได้หรือไม่สำนักข่าว AP รายงานว่าบริษัทโมเดอร์นาและไฟเซอร์น่าจะใช้อาสาสมัครในการทดลองวัคซีนบริษัทละ 30,000 คนและนั่นยังไม่รวมถึงอาสาสมัครจำนวนพอๆกันในการทดลองของบริษัทอื่นๆเช่น AstraZeneca, Johnson & Johnson และ Novavax นะครับขณะเดียวกันแพทย์หญิงแชรอนเฟรย์แห่งมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์กล่าวว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญได้แก่ผู้ยากไร้ในเขตเมืองที่อยู่ในย่านแออัดและไม่สามารถทำงานจากบ้านได้เหมือนคนอเมริกันที่มีฐานะดีโดยทั่วไปส่วนการตีความคำว่าผู้มีอาชีพในหมวดจำเป็นอาจนำมาซึ่งการอภิปรายว่ากลุ่มใดจำเป็นกว่ากันหากวัคซีนมีไม่พอเช่นครูอาจารย์จำเป็นกว่าคนทำงานโรงฆ่าสัตว์หรือไม่และในระดับนานาชาติองค์การอนามัยโลกก็กำลังพิจารณาว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ประเทศยากจนไม่ถูกมองข้ามในการจัดสรรวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสในอนาคตอย่างไรก็ดีเป็นที่ทราบกันว่าประเทศร่ำรวยคุมตลาดวัคซีนอยู่และต้องการนำวัคซีนที่ใช้ได้ผลชุดแรกมาใช้กับประชาชนของตนก่อนการวางแนวทางผู้สมควรได้รับวัคซีนอันดับต้นๆดำเนินควบคู่ไปกับงานของปฏิบัติการ Operation Warp Speed ของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ที่เตรียมการขนส่งและวิธีการตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนอยู่เจ้าหน้าที่ CDC ระบุว่าการฉีดวัคซีนอาจทำในลักษณะจุดหยุดรถแบบที่ผู้รับวัคซีนอยู่ในยานพาหนะและขับผ่านไปได้อย่างรวดเร็วเมื่อฉีดยาเสร็จหรืออาจจะเป็นในลักษณะคลินิกเคลื่อนที่และแนวคิดทันสมัยอื่นๆผู้อำนวยการโรเบิร์ตเรดฟิลด์แห่งหน่วยงาน CDC กล่าวครับว่าในที่สุดแล้วประชาชนอเมริกันก็ต้องการเห็นการแจกจ่ายวัคซีนที่เป็นธรรมและโปร่งใสครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน